Du lytter til P1.
Jeg har indimellem hørt taler, der har givet mig gåsehud, har givet mig lyst til at melde mig ind i forskellige bevægelser, yes we can, og den slags. Men jeg har også hørt taler, der har givet mig lyst til at gå fra et bryllup, eller har gjort, at jeg nærmest er faldet i søvn under uendelige udredninger om alt muligt. I dag slår jeg selv på glasset og beder om ordet, for jeg vil gerne finde ud af, hvordan man bliver en fremragende taler. Velkommen til Brinkmanns Brix, der skal handle om talens kraft. Normalt her den 1. januar, så ville vi jo nok se på dronningens nytårstale fra i går aftes og se frem mod statsministerens nytårstale her i aften, men det gør vi ikke. Og hvorfor er det nu, vi ikke gør det, Christoffer Heide, gode producer?
Jamen, af den simple årsag, at vi optager det her før juleferien. Så vi aner simpelthen ikke, hvad dronningen har sagt i går, og vi aner jo så stadigvæk ikke, hvad der kommer til at ske i aften med Mette Frederiksens tale. Men det er sådan set også lige meget, fordi hvad er det egentlig, dit projekt er i dag? Hvad er det, der skal på briksen?
Jamen, jeg synes, talen er et interessant fænomen. Det er den jo almindeligt, er den så specifikt i dag, hvor vi skal høre en tale senere, men... Altså, vi lever på mange måder i sådan et samtalesamfund, et dialogsamfund, et snakkesamfund, hvor der hele tiden er debatter og så videre, hvor meninger brydes, og det er jo også rigtig godt. Det er jo nerven i demokrati. Men hvad sker der så egentlig med monologen? Altså det, at man faktisk kan forberede et indslag, en velkomponeret, veltilrettelagt tale, som bliver holdt, og som samtidig virkelig, det har man jo set historisk, og det skal vi også senere lytte til nogle eksempler på, har flyttet en folkestemning, for eksempel. Det synes jeg er utrolig fascinerende, at talte ord kan gøre det der. Men spørgsmålet er, hvad er talens status i dag, hvor vi har fået en anden type samfund, end man havde på for eksempel Churchills tid, for nu at nævne en ikonisk taler. Det skal vi rundt om i Brinkmanns Brix.
Ja, og inden du så får lov til at tale med det og med vores gæster, så vil jeg godt lige spørge dig, fordi sidste år, 1. januar, der holdt du jo en tale på DR2.
Ja,
som blev delt rigtig meget på de sociale medier, og du opfordrede os til at gå baglæns ind i det nye år. En rigtig brinkmannsk tanke. Hvordan synes du, at det forløb, eller var du glad for din egen tale der?
Ja, altså, det var jeg jo sådan set nok. Jeg var i hvert fald glad for, at DR2 spurgte, om jeg ville holde en nytårstale. Jeg synes, at det er en stor ære, at en almindelig borger får lov til det, og det kun er dronningen og statsministeren, der taler til befolkningen. Så det var en kæmpe stor ære. Jeg var lidt bange for det også, og tænkte meget over, hvad skal jeg bruge den her taletid til? Og jeg valgte så at... Jeg på en måde jo, altså være mig selv, kan man sige, sige de ting, jeg gerne ville sige, og jeg drillede så lidt Lars Løkke, fordi han synes jo, vi skal gå forlæns ind i fremtiden, og jeg synes så, vi skulle gå baglæns ind i fremtiden, og det blev så talens omdrejningspunkt. Men jeg ved ikke, altså, om den egentlig fungerede, altså, fordi det er ligesom, så taler man ud i, man står konkret og taler til et kamera, og så er der nogen, der deler den, og der er nogen, der diskuterer den, men så er alt jo ligesom ved det gamle. Og det er nok ikke så mærkeligt, når det er Svend Brinkmann, der holder en tale. Men hvornår har vi taler, hvor alting ikke er ved det gamle bagefter? Det er noget af det, jeg håber, vi kan blive klogere på her i dag. Og til at hjælpe mig med at blive klogere på det, der har jeg to taleeksperter, kan man sige. Den ene er mangeårigt folketingsmedlem, minister, statsministerkandidat, senest formand for FN's generalforsamling. Der er virkelig mange titler og mange erfaringer på dit CV. Velkommen til dig, Mogens Lykketoft.
Tak for det.
Dejligt, du vil være med. Og også dejligt, at du, Trine Nebel, der sidder ved siden af, vil være med. Du er selverklæret talenørd, men har jo også det faglige og formelle på plads. Du underviser simpelthen i retorik og taler, og det er på Syddansk Universitet.
Ja, fra og med i dag.
Fra og med i dag er du lektor der. Ja. Skønt, du vil være med. Jeg vil gerne begynde med at spørge jer om, hvorfor I egentlig personligt er fascineret af taler. Hvad siger du, Trine? Hvorfor beskæftiger du dig professionelt med dem?
Jamen det er, fordi jeg tror dybt og inderligt på, at taler kan flytte mennesker. Og jeg kan ikke komme i tanke om noget andet, der kan frembringe en større følelsesmæssig reaktion hos modtagerne end det mundtlige ord, talens kraft. Mm-hmm. Så hvis man virkelig vil noget med sine omgivelser, så bliver man nødt til at åbne munden og gøre sig den ulejlighed og tænke over, hvad det er, der kommer ud af den, og tage ansvar for det. Og jo større forsamlinger, og jo vigtigere forsamlinger, det kan jeg vågens nok komme ind på, man skal tale for, jo mere umage har man bare at gøre sig, fordi det er mange menneskers liv, man potentielt kan påvirke, og det kan jeg ikke stå for.
Mm-hmm. Hvad er egentlig en tale? Altså nu er det jo et helt almindeligt ord. Vi bruger det lidt i flæng, men er der sådan en videnskabelig definition på, hvornår man taler om en tale?
Nej, men altså Aristoteles han sagde jo, at til enhver situation, der havde man mulighed for at udfinde de givne argumenter. Så der er sådan set ikke nogen situation, hvor man ikke kan udfinde nogle argumenter. Og det der så er, det er, siger han, eller sagde han, det var 2.500 år siden, at det handler om at finde de mest passende argumenter i enhver given situation. Og derfor så hver eneste gang, man skal åbne munden eller tale foran en ny forsamling, så bliver man nødt til at finde ud af, hvad er det for nogle passende argumenter, der er lige præcis de givne i dag, og ikke nødvendigvis i går eller i morgen, men lige præcis i dag til det her publikum lige nu.
Mogens Lykketoft, du har jo holdt utrolig mange taler. Er der en af dem, du ser tilbage på med særlig stolthed måske?
Jeg ved jo, at blandt retorikere og politiske iagttagere og alle mulige sjove mennesker, så der er den tale, jeg holdt, der gik af som partiformand, den mest berømte.
Ja, den er pensum.
Ja, den er nemlig pensum.
Og det er jo nok fordi, det er jo første gang, selvom jeg har haft alle de der mange år som politiker, at Danmarks Radio og TV2 bragte en tale i sin helhed. Mm. Det var en meget særlig situation. Man kunne ikke have holdt lige præcis den tale i nogen anden situation, men netop på grund af den enorme interesse, der var om den, så lykkedes det også at komme ud i ubeskåret tilstand, hvad jeg sådan set aldrig har været ude for, hverken før eller siden. Og det har selvfølgelig en betydning, fordi når man skal lave en tale, ja, så skal man for det første gør sig klart, hvem taler du til? Det er jo svært, hvis det er hele Danmark, men så meget mere udfordrende. Hvad er de optaget af nu? Hvad er det, du har brug for at prøve at fortælle så mange som muligt? Og så er der jo altid to muligheder for at bruge det talent, hvis man har det. Det ene er at tale op til folks forhåbninger om, at ting kan lade sig gøre, og at verden kan blive bedre. Det andet er at tage ned til deres frygt og fordomme. Og vi har jo nok lige mange eksempler på de to ting i historiens løb, og vi ved, at begge de her genre kan flytte enorme folkemasser, hvis de bliver grebet i gåsøjne rigtigt an.
Jeg vidste ikke, du ville nævne det eksempel, Mogens, men det er faktisk sådan, at vi har den tale liggende og forberedt det, så kan vi ikke lige prøve at høre en bid af den, og så kan vi vende tilbage og diskutere den bagefter.
Men vi må erkende, at vi har manglet tilstrækkelig slagkraft over for en maskine, der var langt stærkere end vores og har haft en langt stærkere gennemslagskraft i medierne. Vi må erkende, at modpartens trick med at påstå, at der ikke var stor forskel i politikken, er lykkedes alt for godt. Det her er et lavpunkt, men det er også et vendepunkt. Det ved alle vi, der har mødt de unge vælgere og ved, hvordan de har stemt.
Nå, Trine Nebel, du sad og prøvede at tørre gåsehuden af din underarm, kunne jeg se. Nu ved jeg ikke, om jeg skal afsløre det for lytterne, men det gjorde du faktisk.
Jamen, det er fordi, at jeg får alle mulige følelsesmæssige reaktioner, når jeg hører tale. Og det er meget afslørende for dem, der kender mig. Men det er også
hvad handler det om? Undervis.
Jamen, det er simpelthen noget med, at jeg bliver følelsesmæssigt berørt. Og det, der sker i Mogens' tale, og det ved jeg ikke, om I kan, men nogle af jer kan godt huske den valgkamp. Mm. Og vi kan også huske talen, og vi kan også huske de billeder, der blev bundet op på talen. Men det, som Mogens siger her, det er, at vi har nået et lavpunkt. Det hører man aldrig nogensinde en politiker sige. Den form for ærlighed, sårbarhed måske ligefrem, er så uvant for os, for en politiker, og derfor bliver der også fuldstændig stille inde på Vega, da Mogens siger det. Og den stillhed føre noget alvor og noget eftertænksomhed. Altså bare lige, vi sidder og snakker om det nu, på se, Mogens. Står hårdt op igen. Det gør simpelthen, at man synker en klump og tænker, det her, det er et moment, det kommer jeg ikke til at glemme. Og det er det, som taler kan.
Jeg tror, at en af de ting, som jeg ikke lige var med i det her klip, men som mange mennesker har talt om, når jeg har talt med dem om den tale, det er, at jeg prøver også og fortælle noget om, hvad der sådan er, efter min mening, er politikkens mening. Ja. At det ikke handler om personlig magt eller personlig ærgerrighed, men det handler om et projekt, som man vil kæmpe for, og derfor er det selvfølgelig meget smerteligt og lide et nederlag.
Mm.
Ikke?
Men du tog det på dig?
Ja, ja, ja.
Er det det, der gør indtryk?
Det gjorde også, selvfølgelig også indtryk, men det der med at have bare det der ekstra øjeblik til en eftertanke, man kan dele med et par millioner mennesker, det betyder meget.
Hvordan forberedte du sådan en tale her?
Jamen, jeg vidste jo godt, hvordan det ville gå. Jeg kunne godt læse meningsmålinger, så jeg sad og skrev den derhjemme i løbet af et par timer hen ad aften på selve valgdagen.
Nå, samme aften simpelthen?
Ja.
Nå.
Jamen, jeg havde selvfølgelig tænkt over, hvad inde i mit hoved var der nogle sætninger klar, men så havde jeg skrevet den ned der.
Er det almindeligt, at du arbejder med taler så tæt op til, at du skal holde dem?
Ja, altså nu om dagen forbereder jeg ikke taler, rent udsagt, fordi det, min erfaring er, at de ting, jeg bliver kaldt ud at tale om, og i de her tider, det er jo først og fremmest bæredygtighed, verdensmål, klima, eller international politik, talerne bliver meget, meget bedre af ikke at være skrevet ned. Altså når man har talt så mange gange om en ting, og er rimelig engageret i den, så har man større gavn af tre linjer med stikord end en forberedt tale. En forberedt tale virker altid en lille smule mere påtaget.
Mm.
Det gjorde den måske ikke den her aften i valgaften i 2005, men det vil den normalt gøre. Altså, så snart man ser en taler, har det sådan, der står op med et langt manuskript, så begynder jeg at gabe en lille smule, ikke? Fordi så er der ikke indbygget så meget mulighed for ligesom at gribe også en fornemmelse af rummet, som også er vigtigt, når man holder en tale. Er folk med? Du kan se dem, der står så over for sådan et par hundrede mennesker, så kan du jo meget hurtigt se, om de er ved at koble af, at de begynder at læse deres mobiltelefon, eller de faktisk hører efter.
Ja, og det er jo vigtigt.
Men jeg vil
godt lige bare sige til lytterne, at det, nu siger Mogens, at gode taler, dem behøver man måske ikke at skrive på forhånd og forberede på den måde. Det gælder måske for dig, Mogens Lykketoft, som er en meget erfaren herre inden for det område, men jeg vil sige til onkel Arne derude og alle de andre, der stiller sig op til bryllupper og konfirmationer, uforberedte og bare ekstemporere og improvisere. Lad være med det. I må gerne forberede jer. Så det er ikke et almen råd til lytterne, det her, synes jeg ikke.
Det er Mogens Lykketofts rutine og erfaring.
Ja.
Og hvis man har det, så er det okay.
Det er klart, den utrænede amatør på en talerstol til en familiefest, der ikke har tænkt over at skrive det ned, er normalt en pest for resten af selskabet, fordi så tager det ikke nogen ende, så kører det i cirkler.
Ja.
Altså, og det har, sådan har jeg det da også haft det til mere officielle lejligheder, også til familiefester i øvrigt. Altså, en af de få taler, jeg har skrevet ned for nylig, det er til min datters 50-års fødselsdag. Netop for ikke at falde i den der fælde, og stå en halv time og græde i cirkler, ikke?
Ja.
Men også officielle åbningstaler og sådan noget, der skal man så også være afmålt.
Og din fødselsdag?
Ja, og min fødselsdag, ja. Fordi der skal man vide, hvor meget tid skal der bruge på det, og hvad præcis du vil sige.
Trine, nu var du lidt inde på det før, at Mogens' tale er blevet pensum nogle steder her. Men hvorfor er det lige den, der er blevet det?
Nå, men det er hans... var det ikke din 70-års fødselsdag, Mogens? Du holdt den til en i Grønlands?
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Ja, den er også blevet pensum.
Ja, så, det var altså aldrig blevet offentliggjort officielt, men det blev den altså lige.
Nej, det har jeg været så spændt på at spørge dig om, for hestens egen mund, hvor bevidst du var om, at den ville blive offentliggjort eller ej. Ja. Det var faktisk en ret interessant tale, Mogens holdt, og den var der i hvert fald manuskript på.
Det var det, ja.
Og det var en meget personlig tale, som så bagefter blev trykt i pressen, og det er faktisk et meget godt skoleeksempel på, hvad der bliver sagt i et rum, i et lokale til nogle bestemte mennesker på en bestemt dag, kan være helt i skabet.
Mm.
Og i det øjeblik, den tale bliver flyttet ud af den kontekst, og skal læses af nogle andre i et andet rum på et andet tidspunkt, så er det noget helt andet. Og derfor kan man ikke sammenligne talen Mogens holdt inde i rummet bag en lukket dør for sine gæster, med hvordan man så den bliver modtaget, når man så læser den bagefter, fordi det er et andet publikum, og det var ikke tilegnet dem.
Så hvor vigtig er konteksten for at forstå en tale egentlig?
Jamen, prøve at svare på Trines spørgsmål om den der tale til åbningen af min 70-års fødselsdag som velkomst til gæsterne. Det var faktisk ikke min plan, den skulle offentliggøres. Min gamle ven, Georg Mitz, som var med, ringede bagefter og spurgte, om han måtte offentliggøre den, og sagde nej til det. men altså, det var i virkeligheden mere uopmærksomhed. Jeg havde ikke tænkt mig, at den skulle ud i en større kreds. Det var sådan et suk over hvad jeg synes var helt galt i dansk politik i virkeligheden på alle fronter. Men det, der så sker, og det skyldes i virkeligheden uopmærksomhed. Vi sidder allerede over i New York. Min kone har faktisk nogle helbredsproblemer, som heldigvis viser sig ikke at være alvorlige. Og så er der nogen, der skriver, må vi godt få den sendt? Og så siger jeg, ja, det kan vi da godt, de har hørt den alle sammen. Og så er der åbenbart en i det der selskab ud af 100, der synes, det var morsomt.
Og
videresende den. Så det var ikke meningen. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke vil stå ved den, men den var situationsbestemt.
Præcis.
Til noget andet.
Præcis.
Men det er også interessant, hvordan der kan være stor forskel på den tale, som bliver holdt indad til i en sluttet kreds, hvor det netop i høj grad situation. Altså, man taler til de specifikke individer, der står foran en. Og så den tale, vi hørte en bid af før, som ikke kun er til dem, der står lige foran en, det er den også, men den er også til hele befolkningen, i hvert fald dem, der har stemt på en.
Og det kan man sagtens gøre, når man sidder og skriver tale, have det faktiske publikum for øje, dem man skal se i øjnene, og så det, man kalder for det intenderede publikum. Mm-hmm. Det vil sige, det publikum, som talen skal ramme på et senere tidspunkt, hvis talen forhåbentlig, hvis det er det, der ens plan, går viralt, eller bliver bare transmitteret på DR eller TV2, hvis man nu er politiker.
Trine, hvad er, nu om lidt skal vi videre og høre nogle eksempler på berømte taler, men hvad vil du sige, talens status er nu og her? Har vi et samfund, som jeg lidt lagde op til, hvor den bliver klemt, eller måske glemt, fordi det hele er dialog og samtale, eller hvordan ser du på det?
Altså, der er jo sket det, som i hvert fald er sådan nyt set over en 10-årig periode, at vi er begyndt at få taleskriver i ministerierne.
Mm.
Og det har vi ikke haft tidligere. Der var det ligesom op til politikerne selv, det er i hvert fald sådan, som jeg tolker fortiden, at der måtte de ligesom sådan selv skrive deres egne taler, og selv ministerne, tror jeg, havde begrænset hjælp, og den hjælp, de havde, var nok fra embedsmænd i bedste fald. Så nu er det blevet sådan, at der er en taleskriver i de fleste ministerier, og det er jo nyt, og det betyder jo, at talen har fået en eller anden form for status. Men det er stadigvæk sådan herhjemme, at det er odiøst at sige, at man har fået hjælp til en tale. Hvor hvis du går over Atlanten, når du kigger på USA, så er det noget, man bruger som et status eksempel, at man...
Så mange taler skriver som muligt.
Ja, lige præcis. At jeg er så vigtig, at jeg får nogen til at skrive mine taler, og jeg har så knap tid, fordi jeg har så meget vigtigt arbejde, jeg skal udføre, at jeg har da ved Gud ikke tid til at sidde hjemme ved køkkenbordet og skrive det her selv, så det har jeg da folk til at hjælpe mig med. Så der er det et statussymbol, men herhjemme, af grunde, jeg simpelthen ikke begriber, og jeg vil bekæmpe det til min dødsdag, at man går og putter med, hvis man har fået nogen til at hjælpe sig med at skrive en tale, fordi der skal det ligesom lyde som om, at jeg har ikke forstand på det her, jeg ved ikke noget om det, jeg kan bare rejse mig op, og så kvæg min veltalenhed, så kan jeg holde en hel forsamling i min hule hånd, og de synes, jeg er underskønt bagefter. Men det vil vi jo aldrig gøre, hvis vores alle elektriske installationer var brændt sammen derhjemme, eller vi havde fået et fly parkeret ved indkørselen, så ville vi heller ikke bare sætte os ned og sige, jamen, jeg spiller lige lidt her, eller jeg reparerer lige min HFI-relæ. Der ringer vi jo efter nogen.
Men handler det ikke om, at vi, altså den der professionalisering af taleskrivningen, som du måske lidt forsvarer her, som vi så er lidt skeptiske overfor, er vi ikke det, fordi vi godt kan lide autenticiteten? Altså, vi vil have, at de ord, der kommer ud af munden på taleren, er personens egne, så vi har direkte adgang til vedkommendes tanker.
Jo, men der er ikke uoverensstemmelse mellem de svære, fordi nu kigger tilbage på Ted Sorensen, som jo gik lige i skyggen af Kennedy, i hvert fald noget tid, nok ikke det meste af tiden, for han havde jo også et liv ved siden af. Men de gik jo så meget sammen, og var så meget sammen, at Ted Sorensen til sidst, han kunne høre Kennedys stemme, han kunne læse hans tanker, han kunne formulere de spørgsmål, han ville stille, og han kunne også give de svar, han ville svare. Og det er jo det, der er enhver taleskrivers våde drøm. Det er at få lov at tilbringe så meget tid sammen med taleren, at man til sidst sådan kan høre, Gud, det ville Mogens kunne have sagt på den her måde. Det skriver jeg lige, fordi det ved jeg, vil han bare synes var lige præcis ham. Men det kræver, at man lærer hinanden at kende, altså lidt ligesom sådan et gammelt ægtepar, hvor man sådan til sidst kan fuldføre hinandens og ved, hvad den anden ville tænke og gøre i givende situationer. Og så bliver det autentisk, så bliver autenticiteten bevaret, selvom der er en taleskriver ind over. Men det kan man selvfølgelig ikke gøre, hvis man mødes en time, en gang hver 14. dag.
Nej, men det er jo ret nok, at det kan der være en charme ved, hvis der er en sendendes overensstemmelse og tætte relationer. Og vi har ikke haft i den tid, jeg har været politiker, nogen, der var så tætte på, eller så meget tid sammen med en, som man kunne forvente, at de ville levere den slags taler i dansk politik. Og det er måske en svaghed, det kan du godt have ret i. Jeg vil sige, man har jo brug for, som minister i hvert fald, en hel masse mere officielle ting, altså et indlæg til Grosserersocietetets årsmøde, eller sådan noget. Så, whatever
for
det
nu at nævne noget.
Noget rigtig kedeligt. men der har man jo brug for nogle talebrikker, som giver nogle faktiske ting, som man skal kommentere i forhold til den her interessegruppe. Man kan ikke forvente, at ministeren har alt det der. Så det har vi altid haft. Men vi har egentlig ikke haft, i min oplevelse til de store ting, nogen, der skrev taler, der løftede. Jeg havde en fantastisk interessant armlægning med Udenrigsministeriet der, den korte tid, jeg var der, fordi det blev programsat. Jeg skulle holde en stor udenrigspolitisk programtale i august 2001, og så kom de jo med et udkast, som de plejer, og sagde, det kunne du sige, så sagde den ser meget godt ud. Nu sætter jeg mig ud i sommerhuset, og så skriver jeg selv en tale. Så bredte der sig panik i ministeriet. fordi det havde de faktisk ikke været ude for i nyere tid.
Nej, det er interessant.
Men det gjorde jeg så. Og så var der selvfølgelig nogle ting, som de så havde indvendinger imod og forbedringer af osv., men det var grundlæggende mit sommerhusudkast, der var det, vi gik ud fra.
Og sådan skal det jo også være, fordi du som politiker skal have en vision. Ja. Det skal en embedsmand ikke.
Nej,
men det skal være faktatjekker, ikke?
Ja, men altså, det var selvfølgelig også i virkeligheden udtryk for en kamp om linje på nogle punkter, ikke?
Præcis.
Du lytter til Brinkmanns Brix, hvor vi i dag taler om, hvorfor taler taler til os. Og med mig har jeg journalistisk lektor med speciale i retorik, Trine Nebel, og ved siden af sidder tidligere formand for Socialdemokratiet og senest forfatter til bogen Erindringer, Holdning og Handling, Mogens Lykketoft. Og vi har været omkring taler, hvad de er, og vi har hørt et eksempel fra en af Mogens' et ret kendt eksempel. Og lad os prøve at forholde os til nogle andre berømte taler gennem historien. Og du, Christoffer Heide, min gode producer, har udvalgt en række klip til os, ja, som vi kan høre og diskutere.
Yes, altså den første tale, vi skal høre. Jeg tænker, vi skal lidt igennem en trilogi, måske fire. Men den gode, den onde og den overraskende. Og så måske også den følsomme til sidst. Jeg synes, vi skal lægge ud med en, som i hvert fald er det seneste eksempel, jeg kan komme i tanke om, virkelig har rykket noget med sin stemme. Mm-hmm. Og det var Barack Obama, den tidligere præsident i USA. Og jeg har fundet, der er jo mange ikoniske klip med ham, men jeg har fundet en fra 2004, som ligesom er den første mere eller mindre offentlige tale, han holder. Han har jo selvfølgelig holdt taler før, men den er på partiets kongres. Og det her, vi hører bare de første 3 minutter, og jeg synes, ja, det taler for sig selv.
Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. He grew up herding goats, went to school in a tin roof shack. His father, my grandfather, was a cook, a domestic servant to the British. But my grandfather had larger dreams for his son. Through hard work and perseverance, my father got a scholarship to study in a magical place, America, that shone as a beacon of freedom and opportunity to so many who had come before. While studying here, my father met my mother. She was born in a town on the other side of the world, in Kansas. Her father worked on oil rigs and farms through most of the Depression. The day after Pearl Harbor, my grandfather signed up for duty, joined Patton's army, marched across Europe. Back home, my grandmother raised a baby and went to work on a bomber assembly line. After the war, they studied on the GI Bill, bought a house through FHA, and later moved west, all the way to Hawaii in search of opportunity. And they too had big dreams for their daughter. A common dream born of two continents. My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. They would give me an African name, Barack, or Blessed, believing that in a tolerant America, Your name is no barrier to success. They imagined me going to the best schools in the land, even though they weren't rich, because in a generous America, you don't have to be rich to achieve your potential. They're both passed away now. And yet I know that on this night, they look down on me with great pride. They stand here, and I stand here today, grateful for the diversity of my heritage, aware that my parents' dreams live on in my two precious daughters. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Tonight, we gather to affirm the greatness of our nation. Not because of the height of our skyscrapers or the power of our military or the size of our economy. Our pride is based on a very simple premise, summed up in a declaration made over 200 years ago. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That is the true genius of America.
Ja, og det er egentlig bare, jeg gerne vil spørge. Jeg synes personligt, at det giver næsten sig selv, hvorfor det virker, men hvad er det, der virker? Trine, måske du skal lægge ud som
eksperten. Det, der virker rent teknisk i talen, fordi senere hen, der har han jo sat sit taletempo lidt ned og er blevet endnu mere rutineret. Det her, det var hans første kendte tale. Mm. Men det er, han får etableret det, der hedder story of self. Altså, han får etableret sin egen historie. Men han får også etableret det, der hedder story of us. Altså, hvad har min historie med os som community, os som samfund, os som land? Hvad har min historie med os alle sammen at gøre? Og så får han også etableret det, når man hører hele talen til længe, det, der hedder story of now, det er, hvad skal der så ske? Hvad skal vi gå ud og gøre sammen? Det her, som Mogens også startede med at sige, for da vi indledte udsendelsen, det her med, at der skal være en vision, man skal have et mål, man skal ville noget med dem, man taler til. Og alle de ting går op i en højere enhed i denne her tale. Som i øvrigt var den første tale, hvor John Favreau, som senere blev hans hovedtaleskriver, fordi dem havde han jo mange af, var inde og fejlrette, eller ikke fejlrette, men konsekvensrette en sentens i hans manuskript. Og han var, jeg var lige ved at bande og kom til at sige skide, det må man jo ikke, men altså, han var super nervøs, John Favreau, da han skulle sige til Obama, må jeg slette den her sentens i din tale, fordi den bliver faktisk brugt i et andet manuskript også. Og det var det, der gjorde, at han blev hyret ind senere hen. Og vi kan jo slutte udsendt, fordi ham har jeg talt med, og vi kan jo videregive til lytterne det råd, han har sagt til, hvordan man holder den bedste tale.
Ja, det kan jeg glæde mig til.
Så det kan vi tage med som det sidste. Det så har vi lige et cliffhanger.
Ja, lige præcis. Det er godt. Altså, når jeg lytter til den her tale, så kommer jeg til at tænke på, at det fungerer utrolig godt, men kunne måske være gået helt galt med det her, hvis det havde været en anden end Barack Obama, der havde sagt det. For han bruger jo alle de på en måde billige tricks i bogen. Altså, han citerer Gud døde med, han har sagt, fra den amerikanske uafhængighedserklæring. Altså, det helligste dokument for amerikanerne, og står der med fuld patos og forfører jo sit publikum, og også mig. Jeg sidder også og får gåsehud ved at lytte til det her. Hvis nu en anden havde holdt den, kunne det så ikke være faldet fuldstændig til jorden, hvor man havde sagt, ej, hvad er det for nogle tricks, du bruger der? Er det ikke for billigt? Det siger jeg i hvert fald ikke, når jeg lytter til det her, fordi han har så ufattelig god en timing, selv på det her tidlige tidspunkt i hans talekarriere. Altså, det virker simpelthen så oprigtigt.
Ja, både hans timing og hans stemmes leje er jo noget, der hjælper ham kolossalt. Men når han kan komme vældig godt afsted med at gøre noget, som du sådan set godt kan have ret i, er banalt at citere forfatningen, så er det, fordi han starter med sin egen baggrund. Mm. Hvem er jeg, og hvor hører jeg til i det her? Og det er der også ikke så mange, der kan kopiere. Vel, altså, der er jo ikke rigtig nogen amerikanske præsidenter med en kenyansk far, der ellers er blevet valgt.
Nej, det er rigtigt.
Ja, det er småt.
Nå, men det var den gode.
Ja,
ja, det vil vi godt lide.
Det er jo, det bliver politisk lavet der selvfølgelig, men det var den gode, ja, nu tager vi den onde. Og det er lidt kortere.
Nu er vi spændt på, hvem det bliver.
Kortere, men dog mere ikoniske snas, vi får her.
And I want to say this to the television audience. I made my mistakes. But in all of my years of public life, I have never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
Ja, I kan godt høre, hvem det er. Ja, det er præcis.
Ja, Mogens, kan du ikke, du kunne ikke lade være med at grine. Prøv lige at fortælle, hvad det er.
Jamen altså, fordi når man hører klippet, så ved man jo, at han, he was a crook.
Ja.
Ja. Og det var derfor, han blev nødt til at gå af. Det blev dokumenteret. Til sidst kunne han så ikke sige andet end farvel.
Ja. Men ja. I og for sig kan man sige, eller spørge, er det ikke meget godt fremført? Altså, det er jo en helt anden sammenhæng, den her tale bliver holdt i, end den, vi hørte før fra Obama. Men han lyder det overbevisende.
Og hvis ikke de havde kunnet fremlægge flere kilometer bånd, ja, der dokumenterede, at det var modsatte var sandheden, så havde han måske også sluppet afsted med det. Han blev faktisk valgt til præsident i de Forenede Stater, hvor han vel allerede var noget af crook.
Det er rigtigt. Det er derfor, vi sidder her og kommer til at grine. Det der er med brudstykket her, vi hører, det er, at han er for vred at høre på. Og det er i sig selv sådan en lille smule mistænksomt. Og så det her med, når folk har brug for at understrege, hvad de ikke er, så er det sådan meget opmærksomhedsskabende. Det er ligesom når, et af mit yndlingseksempler, når Lars Lykke han, siger, hvor han sådan, tager fingeren sådan lidt op til, sådan, han har sådan mere, så står han og babber sig lidt på overlæben med den ene pegefinger, så siger han, jeg siger det her helt stilfærdigt, så ved man godt.
Ja, nu er der noget på spil.
Ja, nu er der virkelig noget, han er vred over, eller et eller andet.
Det har jeg faktisk lagt mærke til mere almindeligt. Hver gang folk siger noget i al stilfærdighed, så er det fordi, der er noget, der virkelig larmer.
Ja, præcis. Ja. Så det, når folk også sådan siger sådan der, I'm not a crook, så skal man nok begynde at løfte guld til.
Men tror du ikke, man kan høre vreden i hans stemme på en måde, hvor den er fuldstændig kalkuleret fra Nixons side? Altså, han vil gerne illustrere, at han er vred, fordi det er uberettiget i hans øjne, hvad han bliver anklaget for. Ja, så må man jo gerne være vred, når man bliver falsk anklaget.
Vores viden efterfølgende fra klippet her.
Jeg, det er også rigtigt.
Med den viden, vi har nu, jeg synes, det lyder en lille smule sådan... hvis jeg nu signalerer, at jeg er vred, så kan det være, at I virkelig føler, at jeg også får rettet, og så er I med mig.
Ja, det kunne også godt have virket.
Nå, men det er jo en forsvarstale på en måde her, som jo er en helt anden genre end den tale, vi hørte før fra Obama. Men det kan være, at vi skal have et tredje eksempel, Christoffer.
Ja, det går jo godt med eksemplet her. Jeg synes, at vi skal hoppe på, hvad kan man sige, en gimmick-tale eller en overraskende tale. Det er Finn Einar Madsen, som er psykologistuderende på det her tidspunkt, og overtager, eller i hvert fald erobrer mikrofonen på Københavns Universitet, hvor de studerende ikke har fået lov til at tale. Det er en ret... altså, talen kan vi diskutere, men selve, kan man sige, optræden er i hvert fald i ørefaldene.
Jeg har givet 3 minutter. Det er noget uventet. Men i betragtning af den begejstring, hvor kolleger og kommende kolleger lægger for dagen ved at være til stede, så mener jeg, at Finn Einar Madsen skal få ordet i 3 minutter.
Hvorfor må studenterne ikke tale ved årsfesten på deres eget universitet? Det var som sagt uventet. Det var ikke kommet igennem der, som vi ikke selv havde taget initiativet på en ganske uventet måde. Hvorfor er der til denne årsfest kun inviteret folk fra samfundets højeste klasser? Det er fordi, det i øjeblikket er denne overklasse, der bestemmer alt på universitetet. De har ledelsen i et universitet, hvor de kun lader deres egne børn komme ind. Og os tør de ikke give nogen indflydelse på universitetet, hvor vi arbejder hver dag, fordi de vil tvinge os til at blive ligesom dem selv.
Ja, en ret speciel tale, fordi den handler egentlig bare om, at han ikke må sige noget. i virkeligheden. Men hvad er det, Trine tænker som ekspert, hvad er det for nogle... Ja, hvad er de her gimmick-taler, eller hvad kan man sige, de her taler, hvor man overrasker, tager folk på sengen, et eller andet, hvad er det, de kan?
Som regel kan de kun noget, hvis de er virkelig vel tilrettelagte og har sådan et overraskelsesmoment. Altså, nu, jeg er faktisk ikke helt fortrolig med den her tale, så jeg skal lige passe på, hvad jeg siger. Men egentlig så synes jeg ikke, at det klip, vi har hørt, er specielt godt forberedt, fordi det er sådan helt uden nogen belæg eller hjemmel eller noget. Det, han er bare fred og kommer med sådan nogle virkelig sådan...
Altså, der er jo nogen, der vil mene, det er begyndelsen på ungdomsoprøret, vi hører her. Ikke? Altså, prinsesse Margrethe sidder, og Mogens Fogh, hun sidder i salen, og Mogens Fogh, der var rektor på Københavns Universitet, er vist nok personen, vi hører her, der først giver Finn Ejner Madsen ordet.
Ja. Okay, det...
Og hvilket han så fik meget ros for, Mogens Fogh, at han faktisk lod de studerende tale. Og så...
Derfor er argumentationen jo ikke rigtig helt...
Nej, men...
Med eftertiden, det er det...
Altså, jeg synes for det første, det er et sjovt klip at høre, fordi Finn Ejner Madsen, der jo repræsenterer det... oprørske her, ikke? Han taler jo som en folkekomedieskuespiller fra 40'erne, eller sådan noget. Altså, den her diktion,
han grundlagde sidenhen den proletariske skole.
Han blev meget revolutionær.
Han lyder jo ikke som en proletar. Det er, han hedder som en meget kongelig skuespiller.
Men det er også et eksempel på en tale, der jo på en eller anden måde taler magten imod. Altså, hvor de andre, vi hørte, det er jo trods alt altså magtfulde politikere på forskellige stadier af deres karriere, men som taler oppefra et samfundsmæssigt hierarki. Og her er der en person, der taler nedefra til magten. Ja. Altså, det er vel sådan en klassisk politisk kamptale, ikke?
Jamen, der er jo ikke nogen, der kan huske den tale, men alle os, der levede dengang, kan huske begivenheden.
Ja. Fulgte efter.
Altså, det var det, han erobrede talerstolen, der var interessant. Det var egentlig ikke, hvad han sagde.
Mm. Nej.
Og det kan vi jo så blive bekræftet i, når vi hører det.
Ja, det kan du have ret i. Men det er meget sjovt eksempel på, at det ikke altid er ordene, der bliver sagt, der er det afgørende. Ja. Men det, at der overhovedet bliver sagt noget af en person på et tidspunkt.
En uventet person.
Ja.
På et uventet tidspunkt.
Ja, perfekt. Jeg tænker, at vi når det sidste fjerde eksempel, jeg har med, som jeg har kaldt den følsomme. Fordi her skal vi til noget, som kan røre rigtig mange danskere. Det er monarkiet, hvor at Mary holder en tale til kronprins Frederik til hans 50-års fødselsdag.
Vi kan komme i gang.
Alle de ting, jeg gerne vil se. Alle de ting, jeg kan se. Alle de ting, jeg ikke kan se. Og alle de ting, der er plads til at sige. 50 år i dag. Far til 4. Frømand. Kunstkender. Musikelsker. Militærmand. Sportsmand. Min mand.
Ja, jeg har allerede cuttet den her. Vi kunne godt have blevet ved, men jeg tror allerede, effekten er slået igennem. Ja. Og man kan sige, det her det er simpelthen indledning til talen. Jeg tænker, det er ret usædvanlig måde at bare liste ord op. Trine, hvad er det for en teknik, der bliver brugt af kronprinsesse Mary her?
Det hun gør, det er, at hun fortæller både publikum og både dem, der er i salen, men også kameraet, der sender ud til alle os andre, at nu vil jeg gå så langt, som jeg kan gå i denne her situation. Og det er det, der skal ligge i, eller det er det, man skal forstå, når hun siger, det man kan sige, og det man ikke kan sige, fordi der er også en masse ting, man ikke kan sige. Og det er den forventningsafstemning, hun ligesom laver. Hun laver en kontrakt med dem, der sidder i salen, og med os, der sidder ude i stuerne, at det er det, I kan forvente, og det er det, jeg åbner op for nu, og jeg vil gøre noget, som ikke før er set fra royal side. Men jeg går selvfølgelig ikke fuldstændig i selvsving, fordi det kan man heller ikke. Men jeg vil balancere det derimellem. Og så...
Men det er jo uden konkurrence den bedste scoring, ikke bare kronprinsen, men det danske kongehus har gjort i nyere tid.
Ja.
Altså den her kvinde kan jo både i stil og sprog rive folk med sig. Og det er de meget, meget heldige med i alle sammen. Og vi er selvfølgelig også som nogen, der lever med den institution og ved, den består, glad for, at den bliver befolket så godt.
Jeg vil gerne lige tilføje et spørgsmål, fordi hun, det er jo ikke hendes modersmål, hun taler på. Det må være, altså jeg tænker, hun har fået hjælp. Altså, det har hun også. Altså, hvad er ligesom, fordi det er jo, ja, netop så er hun jo en af dem, der faktisk bruger taleskriver. Altså, hvordan vil sådan en proces foregå, når man skal på et andet sprog lige pludselig brillere?
Altså, man siger jo, ens modersmål er følelsernes sprog, så allerede der bør hun faktisk have et 12-tal, inden vi overhovedet har hørt talen. Det er, hun overhovedet tør, eller ikke tør, det har hun jo gjort masser af gange. Hun er jo også en rutineret taler nu. Men det overhovedet at holde en tale på et andet sprog, det skal man altså starte med bare at lægge sig ned i støvet og bukke for, for det er en kæmpe ting. Men når det så er sagt, så sætter man sig sammen med en taleskriver, og så går man i gang med at have noget, der ligner så meget som muligt en helt almindelig samtale, hvor man faktisk prøver på at få talt om alle de ting, der i livet påvirker og gør indtryk. Og jo tættere du kan komme på ting, der faktisk betyder noget, også sådan det allermest følelsesladede, måske også ting, der gør lidt ondt, eller var sjovt, og er med til at understrege en samhørighedsfølelse, eller noget kikset, eller hvad pokker det nu kan være, der binder mennesker sammen. Så det er sådan, faktisk ikke sådan en, man skal helst ikke for meget sådan spørge ind til, hvilken årstal gjorde du dit og dut og dat, fordi det er faktisk døde lige meget, om det var i 83 eller 84. Eller det, der, altså det er jo lige meget. Vi vil gerne have et billede af det her menneske, og det kræver altså, at man tør samtale ret meget ind til sådan, folks inderste sådan, følelser og tanker, og det, der egentlig betyder noget for dem.
Jeg vil gerne fortælle en lille anekdote om en anden tale, som kronprinsessen holdt, nemlig hun var sendt ud sammen med udenrigsministeren til at tale på Europarådets møde. Og vi sad i det udenrigspolitiske nævn, hvor man normalt ikke må referere til, at man alligevel at gøre det, fordi vi havde fået udleveret kronprinsessens tale og udenrigsministerens tale, og jeg havde tilfældigvis også set dem begge to, og så siger formanden for nævnet, at nogen, der har nogle kommentarer, så jeg over på udenrigsministeren, det var Anders Samuelsen, så sagde jeg, ja, kronprinsessen holdt en virkelig god tale.
Jeg havde ikke sagt noget som helst andet.
Det var hverken for meget eller for lidt, du fik sagt. Ja. Det er godt. Jamen, fordi nu skal I jo faktisk være lyttere eller tilhører til Svend Brinkmanns nytårstale.
Ja, nu bliver det alvorligt.
Jeg har faktisk ikke helt tænkt det igennem, kan jeg godt mærke på det hele nu, fordi nu har vi hørt kronprinsessen holde tale, vi har hørt Obama holde tale og alt muligt, og så skal jeg til at sige noget, og det kan jo sådan set kun falde til jorden. Så I må tage det, som det er, nemlig et udkast til en nytårstale, som i parentes bemærket nok aldrig nogensinde bliver holdt som tale, men som måske bliver trykt i en avis i form af en klumme. Men det må tiden vise, og så kan det jo være, at jeg kommer til at arbejde med den efter jeres input.
Nu mangler vi bare, Svend, at du siger, at jeg er ikke nogen stor taler.
Ja, det skal jeg nok lade være med at sige. Det ved I nu, at jeg ikke er. Så nu, det behøver jeg ikke at sige.
Vi glæder os. Ja,
jeg tror på det. Men det bliver bare... nu ser vi, hvor langt det bliver. Jeg har en hel side med, og det... Når I begynder at se søvnige ud, så stopper jeg, og så kan I komme med jeres input. Men den hedder, det er en tale, altså det er en form for nytårstale faktisk, om overgangen fra 2019 til 20, men også om en overgang fra 10'erne til 20'erne, altså at vi skifter årti, og den hedder Farvel til krisernes årti. 2010'erne begyndte i kølvandet på den værste økonomiske krise siden 30'erne. Den internationale finanskrise spredte sig i 2008 fra USA og ramte Danmark i form af problemer for bankerne, faldende huspriser, lavkonjunktur og stigende arbejdsløshed. Nullernes fokus på friværdi, samtalekøkkener og jordomrejser blev i 10'erne afløst af en mere dyster og indadvendt stemning, der også satte globalisering til debat på nye måder. Senere kom diskussionen om de mange flygtninge og migranter, der tog den risikable færd over Middelhavet, kulminerende med den såkaldte flygtningekrise i 2015, hvor et stort antal mennesker søgte asyl i Europa, herunder Danmark. I sidste halvdel af 10'erne blev klima- og biodiversitetskriserne til en folkesag. Mens dyrearter uddør, siger førende forskere nu åbent, at det ikke er muligt at begrænse den globale temperatur til 1,5 grad, som verdensledere ellers forpligtede sig til i Paris-aftalen, og måske er også 2-graders ambitionen umulig. Konsekvenserne er uoverskuelige for hele jordens befolkning, men især for de milliarder af mennesker, der bor ved kyster, og især ved ækvator, hvor der vil blive for varmt til at leve for mennesker. Efterhånden som den økonomiske krise aftog, blev mange mennesker rigere, men samtidig så det ud til, at den psykiske trivsel blev dårligere. I Danmark kan man nu tale om en decideret diagnosekrise, der for eksempel aflæses ved, at næsten hver 10. 15-årige har en psykisk diagnose. Dertil kommer de mange statistikker, der viser meget høje forekomster af stress, angst og depression for befolkningen som helhed. Hvis man oplister kriserne inden for økonomi, flygtninge, klima, biodiversitet, politik, og hvis man samtidig lægger til grund, at vi i 10'erne lærte ord som konkurrencestat og præstationssamfund i et forsøg på at begribe en udviklingsfang, der løb løbsk, ja, så er det ikke så underligt, at mennesker reagerer på måder, der føjer en diagnosekrise til de øvrige. Verden opleves som truende, og man skal være sin egen lykkes smed. Har de mange kriser mon en fælles rod? Måske. Og så forsøger jeg derfra, og nu skal jeg nok stoppe, fordi ellers så bliver det for langt. Men så forsøger jeg dels at ligesom diagnostisere en fælles historisk baggrund for de her kriser, og skal så måske slutte, nu har jeg ikke skrevet mere, men nu vil jeg så høre jer, hvad I synes, dels om det her anslag, og dels om, hvordan jeg kommer videre med den. Om jeg ikke skal skrive den videre på en måde, hvor den også præsenterer nogle løsninger, for den er jo meget dyster. Men først bare lige sådan en hurtig gang feedback her, både fra den mangeårige taler, politikeren Mogens Lykketoft, og fra den erfarne taleforsker, talenørd, Trine Nebel. Hvad siger I til den nu? I må gerne være ærlige.
Jeg synes, anslaget er helt rigtigt. Det kunne godt ligne noget, jeg ville have sagt i en eller anden sammenhæng, også hvis jeg var blevet bedt om det. Men især påpegningen af den eksistentielle krise, vi står overfor med klimaforandringen. Og der kommer måske, der har vi jo en utrolig balance, når nu skal fortsætte talen med at sige, at det her det ser næsten umuligt ud, og alligevel bevare håbet hos en ny generation, som skal leve med, hvis vi ikke handler, at vi faktisk har viljen og evnen til at handle, at der er svar, og at der også sker en masse i erhvervslivet, men også i det politiske liv, og ikke mindst her hos os i Danmark, der tyder på, at forståelsen er ved at bryde igennem for, hvad der skal gøres. Altså det der med at holde balancen mellem at appellere til risikoen for katastrofe og levere et svar på, ja, vi kan gøre noget ved det. Det var måske min første reaktion, men det er jo også bare fortsættelsen på talen i virkeligheden. Men jeg synes måske, at hvis jeg skulle lave en tale, der karakteriserede årtiet, vi løber ud med nu, så er det også de meget store spørgsmålstegn, som to mest katastrofale udfald, vi har haft i vestlige demokratier, nemlig Brexit og Trump, rejser og medier om, hvordan der bliver talt, hvordan den politiske diskurs har forvredet sig i det mediebillede, vi har nu. Både fordi det er monopoliseret på nogle forkerte hænder, og fordi de sociale mediers virkning endnu er helt uoverskuelig. Det kan blive et demokratisk forbedret redskab, men lige nu har det vist nærmest været det modsatte.
Så måske dels for et punkt til, man kunne kalde mediekrise, for at få et mere komplet billede. Og så siger du også, det er vigtigt at tale til håbet, og ikke kun til dystopien og frygten.
Ja.
Altså det kæmper jeg selv lidt med, altså dels konkret i den her tale, men faktisk også mere alment, når jeg skal også finde ud af, hvad jeg selv mener om samfundsudviklingen i de her år. Hvor meget håb har vi egentlig overhovedet lov til at have? Er det mere relevant i virkeligheden at tale til frygten? Greta Thunberg har jo sit billede med, at vi er i et brændende hus, og står og diskuterer alle mulige ligegyldigheder, hvor vi burde slukke branden, men det gør vi i hendes øjne ikke. Og hun bliver så kritiseret for netop at være alarmist, og gør, at vi bliver lammet, i stedet for, at vi faktisk handler. Og jeg må sige helt oprigtigt, jeg ved ikke, hvad der er den rigtige retoriske strategi her, altså hverken i min tale, eller når Greta Thunberg holder tale. Men det kan være, at du, Trine, har et bud på det. Altså, når man skal flytte folk med en tale, nu ved jeg godt, jeg ikke kommer til at flytte nogen formentlig med min lille tale, men det kan være Greta Thunberg eller andre. Er det bedst at tale til frygten eller til håbet?
Altså, frygten er det, folk hurtigst muligt reagerer på, og det har noget at gøre med den måde, vi er disponeret på som pattedyr, at vi skal kunne redde os selv, hvis der er problemer. Hvor håbet, det er noget, der kommer senere, når vi har overskud til det. Men to ting. Mm. Det første var, at jeg ville tage det sidste minut af det, Mogens sagde, og så ville jeg simpelthen transkribere det, og så putte det ind i talen.
Ja.
Fordi der var faktisk der var svung der.
Yes.
Fordi det er jo en virkelig vigtig ting, som Mogens kommer med, hvorfor er det, vi er endt her. Men det, jeg synes, du skal prøve på at få etableret, det er et, dig selv i forhold til talen. Hvem er du?
Ja.
Hvorfor skal vi høre på dig?
Mm.
Og så,
der mangler et personligt anslag på en måde, ikke?
Ja, det tænker jeg. Mm. Så er der også det her med, nu bliver det meget mere end to ting, så er der også det her med, at en nytårstale er faktisk ikke en politisk tale, det er en lejlighedstale, som har det formål, at vi skal, vi skal tale om de ting, der skiller os, men vi skal især tale om de ting, der samler os. Vi skal mane til samhørighed.
Mm.
Det vil sige, og det kan man jo kun gøre, altså samhørighed kan man kun opnå følelsen af, hvis man trækker på nogle fælles værdier. Så når Mogens og jeg kommer til at sidde og grine i radioen, og folk ikke kan se, hvad pokker sidder de og griner af, så er det fordi, at der er en oplevelse af en fælles, uudtalt, værdimæssig, et eller andet fundament, som lige blev ramt der, og så griner vi. Fordi det kan man mærke. Og sådan er det også med taler, at hvis man virkelig vil rykke folk, det kan du kun gøre, hvis du rammer dem på et sted, hvor de selv har nogle værdier, de kan opleve internaliseret i sig.
Mm.
Og dem bliver du nødt til at finde ud af, hvad er det for nogle værdier i dig, og hvad er det for nogle værdier over i de publikum, du gerne vil ramme, hvor I har noget til fælles. Hvor du kan lave en platform af samhørighed, der gør, at du er værd at lytte til, og at vi vil gå ud og agere og aktionere på baggrund af din nytårstale.
Ja, og man laver jo også nogle taler her, fordi man gerne vil nå nogen, som måske ikke er enig med en i udgangspunktet. Mm-hmm. Eller så prædiker man bare for de omvendte, som man siger. Og så kan man jo sige hvad som helst, og så vil de stadigvæk holde med en. Det må også være et væsentligt politisk greb, eller et greb i politiske taler, Mogens, at man samtidig taler til sine egne, og så er det tilstrækkeligt. Men andre gange, så vil man jo gerne nå nogen andre end ens egne. Hvordan har du egentlig tænkt det i løbet af din talekarriere?
Jamen, jeg synes altid, man som politiker prøver at nå ud, måske ikke er god nok til det, det har jeg oplevet nogle gange, men man prøver at nå ud til nogle andre end dem, der umiddelbart forstår, hvad man siger.
Mm.
Ikke? Men metoden er jo stadigvæk også at levere en passende, velillustreret, eksemplificeret bunke af facts, og appellere til nogle følelser og en forståelse af, at det her, nu snakkede vi klima og bæredygtighed, ja, det handler altså om, synes du virkelig, det er rimeligt at levere så meget råd til dine efterkommere. Og det er ikke nogle fjerne efterkommere, det er dem, der sidder nede i salen, som er 20 eller 30 år yngre end mig. Det er dem, der skal bære det meste af besværet, hvis ikke vi handler her. Altså det at få talt det igennem, det er jo i hvert fald at komme ud af sin sædvanlige komfortzone og snakke til så mange mennesker som muligt. Ikke?
Tusind tak for jeres gode råd. Så har jeg lidt at gå hjem med, som man siger, og få skrevet min tale færdig, og så bliver den garanteret bedre, end hvis jeg selv bare har siddet og nørklet med det. Vi er ved at være ved vejs ende her i Brinkmanns Brix, men før vi lukker helt for dagens program om taler, så kunne jeg tænke mig, at vi lige dvæler lidt ved vores faste public service element, som afslutter programmet, nemlig hvor vi formulerer tre gode råd ud fra det, vi har været inde på i løbet af udsendelsen til lytterne, som man selv kan tage med og bruge til det, man vil. Hvis nu vi tre her, og i første omgang jer to jo, skulle finde på tre gode råd til en taleskriver, hvad er det så, der er allervæsentligst at tænke på? Det ved jeg godt, det er meget åbent og bredt, men punkt 1, 2 og 3 i enhver taleskrivers håndbog, hvad vil det være i jeres øjne?
Altså, vi kan jo starte med det med rådet fra John Favreau, som er Obamas tidligere hovedtaleskriver.
Det vil jeg gerne høre.
Hans nummer 1 råd, og jeg har det fra hestens egen mund.
Okay.
Han sagde, du skal skrive den tale, du selv har lyst til at blive påvirket af at høre.
Mm.
Og jeg bad ham nemlig kun om et råd, hvis han skulle give det allerbedste.
Man skal jo have en åbning som fingerforsamlingen.
Ja.
Måske en anekdote eller en munter bemærkning. Det kommer meget an på, hvad det hele handler om. Men altså, man skal gøre sig umage for, at I hører efter. Og så skal man være i stand til at levere nogen. Som regel da nogle kendsgerninger, som er vel underbygget og ikke alt for indviklet og ikke alt for mange tal. og så skal man appellere til holdninger og følelser.
Mm.
Og så det fjerde råd, det er jo altså, hvis det er en kort selskabstale, du har tænkt dig at holde, så skal du forberede den meget bedre, end hvis det er en lang.
Ja.
En lang, kedelig politisk tale.
Vi har allerede nogle rigtig gode punkter her.
Man skal kunne ture og bruge sig selv.
Ja.
Man skal ture og bruge sig selv ind i talemanuskriptet. Ja.
Men Tria, jeg skal bare lige høre det, som Don Farrow der sagde, at man skal skrive den tale, man selv har lyst til at lade sig påvirke af.
Ja.
Betyder det så, at man, når man er taler, ikke nødvendigvis behøver at være helt overbevist om, at man har fat i den lange ende? Fordi hvis man var overbevist om det, var der jo ingen grund til at lade sig påvirke af det.
Ja, ja, altså, det
man må gerne være lidt usikker.
Ja, nu var det, du sagde med råd til taleskriveren, og det var det, du startede med.
Altså
og,
hvis det er en anden end den, der holder talen, eller hvad
jamen,
tænker
du på? Jamen der skal man simpelthen, hvis ikke man selv bliver påvirket af det, man skriver,
ja.
Så er der sgu heller ikke nogen andre, der bliver det.
Nej.
Jeg sad med et punkt, nu har vi rigeligt allerede til listen, men altså humor og få folk til at grine, hvor vigtigt er det, og hvor meget afhænger det af konteksten? Det er klart, hvis det er, nu har jeg lige været sin begravelsestale, men der kan det jo lige så vel være væsentligt, at folk ligesom får lejlighed til at smile lidt.
En klassisk begravelsestale skal der være humor i, fordi at
der skal løsnes
op, og der skal laves et lille rum, hvor sorgen kan få lov at få frit løb.
Mm.
Og det er humorens rolle i en grav. Den skal selvfølgelig doseres som chili og risengrød, ikke for meget, så bliver det noget skrammel. Men der skal være en lille smule, fordi det har publikum i situationen brug for, som sådan en ventil. Så selv der skal der være humor med, men ellers så, det vil du også kende til, at man skal være varsom med det, ikke? Fordi det er så subtilt humor.
Jo, altså der er rigtig mange mennesker, man henvender sig til, som med skam og melde ikke har den humoristiske sans, så derfor er det er en vanskelig genre at fortælle vittigheder eller morsomme historier i en tale, for du ved ikke rigtig, om de forstår, at det er en vittighed. Jeg har i mine yngre dage benyttede mig meget af nogle ganske få stikord fra Storm Petersen til den slags indledninger. Altså, det er faktisk næsten altid, hvis man har en tilstrækkelig stor samling af Storm Petersens citater og de der små fluer, han lavede, så næsten altid muligt at finde en relevant indgangsbemærkning til en tale. Så det er bare et godt råd til, hvis man ikke lige har nogen selv.
Er et godt råd, og jeg er selv vild med Storm P, så fra nu af, så vil jeg i hvert fald ty til det. Tusind tak, Mogens Lykketoft, og tak, Trine Nebel, fordi I kom og hjalp mig med at forstå, hvad taler er, og måske også endda forbedret mit eget forsøg på at holde nytårstale. Tak til Christoffer Heide, som producerede dagens udsendelse. Tak til alle, der lyttede med derude. Husk, at I altid kan finde programmet som podcast inde på dr.dk og lytte til det, når I har lyst. Man kan også skrive til os på brinkmannsbrix@dr.dk og komme med ris, ros eller forslag til programmer, I synes, vi skal lave. Tak til jer alle sammen. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved næste gang.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.